جزاک اللہ.
پیر کامل سود دے ذلے علا بس دام خانہ بہو پیر دا ستا دو بس دام خانہ بہو پیر دا ستا دو بس دام خانہ بہو پیر دا ستا دو بس دام خانہ بہو پیر دا او جگ تو میرا لا آستانا بہو پیر دا جگ تو میرا لا آستانا بہو پیر دا سدا دو بس دام خانہ بہو پیر دا سدا دو بس دام خانہ بہو پیر دا او جگ تو میرا لا آستانا بہو پیر دا جگ تو میرا لا آستانا بہو پیر دا سدا دو بس دام خانہ بہو پیر دا او نشے میں کرا نشے میں خاراں توحید والے چڑے نے قادری سلطانی جنہ پیالے ہتھی پھڑے نے او پیراں تو نہ ڈولے مستانہ بہو پیر دا پیراں تو نہ ڈولے مستانہ بہو پیر دا بہو پیر دا ستا دو بس دام خانہ بہو پیر دا ستا دو بس دام خانہ بہو پیر دا جگ تو نرالا آستانا بہو پیر دا آج میرے پیر بہو کرونی اج دیلے او سونے سلطان بہو کرونی اج دیلے او سونا لج پالے گھرانا بہو پیر دا سونا لج پالے گھرانا بہو پیر دا بس دام خانہ بہو پیر دا سدا دو بس دام خانہ بہو پیر دا جگ تو میرا لا آستانا بہو پیر دا جگ تو میرا لا آستانا بہو پیر دا سدا دو بس دام خانہ بہو پیر دا سا سردار بس رام خانا باو پیر
وہ جڑے میرے پیر دے دوارے اتے آدے نے اور رب دی سو مٹھیاں مراداں لے کے جانے جڑے باہو پیر دے دوارے اتے آدے نے رب دی سو مٹھیاں مرادان لے کے جانے او صدا کھلا رہندا اے خزانہ باہو پیر دا صدا کھلا رہندا اے خزانہ باہو پیر دا صدا کھلا رہندا اے خزانہ باہو پیر دا صدا کھلا رہندا اے خزانہ بہو پیر دا صدا رہے بس
سماعت فرمائے
پیر فیاض الختم نشان بہو پیر دے پیر فیاض الختم نشان باہو پیر دے او سارے شہزادے عالی شان باہو پیر دے او سارے شہزادے عالی شان باہو پیر دے او جنا نال وسدا اے دائے خانہ بہو پیر دا انعاد وس دائے خانہ بہو پیر دا انعاد وس دائے خانہ بہو پیر دا انعاد وس دائے خانہ بہو پیر دا سجن درو جدوں کسے دربار دے اکھاں وچ ہوندا اے نشانہ باہو پیر دا اکھاں وچ ہوندا اے نشانہ باہو پیر دا اکھاں وچ ہوندا اے سجن درود بیجا جدوں سرکار دے ناتا جا کے پڑا جدوں کسے دربار دے اکھاں وچ ہوندا اے نشانہ باہو پیر دا اکھاں وچ ہوندا اے نشانہ باہو پیر دا صدا رہے بس دام خانہ باہو پیر دا صدا رہے بس رام خانا باہو پیر صدا رہے بس رام خانا باہو پیر جگ تو نرالا آستانا باہو پیر جگ تو نرالا آستانا باہو پیر صدا رہے بس دام خانہ باہو پیر دا صدا رہے بس دام خانہ باہو پیر دا